Vriende, goeiemôre. Dit is 'n groot voorreg vir my om hierdie naweek saam met u te kan wees. En my gebed is ook wat vanoggend betref dat elkeen van ons iets sal ontvang wat ons met ons kan saamneem. En baie dankie ook aan Dominee Martin en sy vrou vir die gasvryheid, vriendelikheid. Dit is 'n groot voorreg vir my om hierdie tydjie saam met u te wees. Nou, Dominee Martin het reeds gebid, ons kan blaai na 'n skrifgedeelte, Psalm 147, wat ons gaan saam lees, Psalm 147. Loof die Here, want het is goed om onze God te besing, ja lieflik, 'n loflied is gepas. Die Here bou Jerusalem op, hy versamel van Israel die wat verdryf is, hy genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal van die sterre, hy gee hulle allemaal name, ons Here is groot en ryk aan krag, verstand, sy verstand is oneindig. Die Here rig die ootmoediges weer op, die goddelose mense verneder hy tot die grond toe, sing een danklied tot eer van die Here. Psalm sing tot eer van ons God met die siter, wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspreid, wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep. Hy het geen welba aan die krag van die perd, geen welgevalle in die bene van die man nie. Die Here het 'n welgevalle in die wat om vrees, wat op sy goedertierenheid hoop. O Jerusalem, prys die Here, o Sion, loof jou God, want hy het die grendels van jou poorte sterk gemaak, hy het jou kinders binne in jou geseën, hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring, wat sy bevel na die aarde toe stuur, sy woord loop baie vinnig, hy gee sneeuw soos wol, hy strooi ryp soos as, hy werp sy ys heen soos stikke, wie kan bestaan voor sy koue, hy stuur sy woord uit en laat hulle smelt, hy laat sy wind waai, die waters loop, hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge, so het hy aan geen enkele nasie gedoen nie, en sy verordeninge die ken hulle nie. Halleluja. Net tot daar ons skriflesing. Ons tema, gebed en sang. Gebed en sang. Die Psalmboek is al by geleentheid beskryf as Israëlse gebedsboek en tegelijkertyd hulle liedere bundel. En gebed en lied, kan ons sê, word vooral ook in die psalmbundel so in mekaar vervleg, dat mens nie altyd die twee van mekaar kan onderskei nie. As ons kyk na hierdie psalm 147, dan het ons met 'n lofpsalm te doen. En interessant is ons so van psalm 146 tot psalm 150 kyk, telkens die aanhef, halleluja, prys die Here, en heel dikwels aan die einde weer iets van dieselfde gedagte. En van die kommentatore wat geskryf het hieroor, sê dat daar 'n sterk aanduiding is dat hierdie Psalm 146 veral gedig was toe die mure van Jerusalem na die ballingskap wat plat was in Nehemia teruggegaan, hulle die mure weer herbou, toe daar die mure weer finaal herbou is, 'n loflied. En as mens dink, die fase en die stryd om daai mure weer opgerig te kry, moeilike omstandighede, daar in Nehemia lees ons van daai aanslag wat hulle beleef het, maar God het gehelp dat die mure voltooi kon raak, en nou oorweldigende dankbaarheid en lof, omdat die Here vir hulle by daai groot mylpaal gebring het. 'N feesgeleentheid. En as ons moet opsom, wat is die punte waarvoor hulle vir die Here dankie sê, dan kan ons sê, ek glo meeste van ons, as ons vandag terugkyk, die pad wat die Here met my die afgelope jaar, die afgelope 5 jaar, langer ook, met my, my gesin, my huwelik, of as ek nog nie getroud is nie, ek denk elkeen sal kan terugdink en sê, maar die goed wat hulle hier vir die Here voor dankie gesê het, baie van hierdie goed het in ons lewe ook gebeur, saam met die Here op ons reistog. Hy sê, God bou Jerusalem weer op, fisies maar ook geestelik. Hy genees gebrokenes van hart en hy verbind hulle wonde. Mense wat seer gekry het, tel God weer op. Die God wat ons aanbid, sy almag en kennis, hy is onbeperk. En hoe het ons dit nie maar allemaal al in die verlede beleef nie? Hulpelose en moedloose mense word deur hom opgehelp. Hy voorsien vir die natuur en hy beheer ook die seisoene. As ons geroep het vir reën, het God uitkoms gegee. Hy gee vrede in Israël se grondgebied. En weet jy, as mens so kyk na die oorlog in 'n land so Sirië en dit wat mens op televisie sien, dan besef jy dis chaos. Dat niks van daai volk basies oorgebly nie. En dan kyk ons na onsself en ons besef ons is so bevoorreg. Hy voorsien daaglikse voedsel. Hy gee aan sy kinders sy woord en maak aan hulle sy wil bekend. As ons stil word voor hom, dan praat hy met ons. In die lig van dit alles verwag hy dat hulle nie sal staat maak op die krag van 'n perd of 'n soldaat nie. Mense krag kan vir ons nêrens bring nie. Dis net sy gees. In diepe afhanklikheid van hom het hierdie volk gesê, wil ons dus leef. Nou teen hierdie agtergrond en die aanhef, halleluja, wat die woordjie halleluja, wat maar basies beteken, laat ons lof aan God bring. Teen hierdie agtergrond, en ons het gesê, hy begin met 'n lofuiting, en hy sluit met 'n lofuiting. En die taalkundiges praat van 'n ringskomposisie, asof die twee lofuitsprake omvat alles in die psalm. En dit was maar 'n manier waardeur hulle beklemtoon het. Daar moet lof aan God gebring word. Daar's 3 dele, as ons bietjie so deur die psalm kyk, vers 1 tot 6, 7 tot 11 en dan 12 tot 20 en elkeen begin weer met hierdie lofprysing aan God. En dan die opdrag, telkens sing 'n loflied tot sy eer. En weet jy, as ons dan nou dink en ons kyk, dis hoe hulle dit daardie tyd gedoen het, by 'n groot mylpaal, hoe moet ons hierdie loflied sing? Hoe moet ons eer en aanbidding aan God toebring? Wat is die betekenis en die krag daarvan in die dag waarin ons leef? Weet jy, en op hierdie vraag kry ons 'n meer volledige antwoord as ons net so 'n bietjie teruggaan met die geskiedenis. En 'n klompie goed wat ons vandag as vanselfsprekend aanvaar, sien ons in die geskiedenis, dit was nie altyd daar nie. Voor die groot kerkhervorming was dit basies maar die Rooms-Katolieke kerk wat die groot kerk was, en daar is nie gesing. In daai kerk het die gemeente nie gesing nie. Daar was priesterkore, hulle het wel gesing, die gemeente is passief. En niemand het 'n Bybel in die hand gehad nie. Die Bybel was in Latijn en die priesters moes vir die gemeente sê wat staan in die Bybel. En toe kom die hervorming met Luther en Calvin, van die 2 bekendste name wat wegbreek van die Rooms-Katolieke kerk. Weet jy, dan lees ons van iemand soos Calvin, dat daar was ander hervormer, Bucer, Martin Bucer, in 'n stad in Frankryk, Strasbourg, en hy nooi toe vir Calvin om bietjie by hom in sy gemeente te kom optree. En wat toe gebeur, sê Calvin, hy sê vir die eerste keer in sy lewe, en hy was al 'n kerkleier op daai stadium, vir die eerste keer in sy lewe hoor hy gemeentesang. Hy sê, en dit het hom totaal emosioneel oorweldig. Hy vertel dat hy vir 6 dae lank, daagliks, as dit eredienste was, net in verwondering gesit het, sprakeloos. Hy sê, hy is uiteindelik beweeg tot trane, want nooit van tevore het hy so 'n spontane gemeentelike sang gehoor nie. En in sy geskrifte verwys hy dan later ook telkens na die geweldige krag van die lied. En daarom so aktueel ons tema ook, gebed en sang. En hy onderskei interessant tussen gebede wat met woorde uitgespreek word en gebede wat gesing word, namelijk die lied. En daarom is die lied vir hom eintlik 'n gebed. En dan was daar 'n ander kerkvader, Augustinus, wat gesê het, hy wat sing, bid eintlik twee keer, hy bid dubbel. Want jou lied is 'n gebed en daai woorde is 'n gebed. By 'n ander geleentheid sê Calvin, ons weet uit ervaring dat die gesang groot mag en krag besit om die harte van mense te ontroer, te ontvlam, op te wek om God aan te roep en te prys met des te vuriger en brandende ywer. En dan skryf hy ook die volgende, hy sê ons weet uit ervaring dat ons meer krag en vuur wil hê in ons gebed. As ons daai groter krag wil hê, het sy of ons God aanroep of om loof, die gesang 'n kragtige middel is om ons harte te ontroer en in gloed te laat ontsteek. Absoluut aangegryp deur daai eerste ervaring en uit die krag van die lied en van sang die eerste keer in sy lewe beleef. Martin Luther het hom ten volle ondersteun in hierdie saak. Vir Martin Luther was die diepste teologiese basis van ons sang in die erediens geleen die feit dat daar 'n dankbaarheid is, ongelooflike dankbaarheid. Soos ons gesê het, as ons terugdink net die paar jaar wat verby is, glo ek elkeen van ons kan het hele klomp punte noem waar jy net geweet het, God het daar ingegryp, God was teenwoordig en ons kan nie ophou om vir hom dankie te sê nie. Dankbaar vir dit wat hy vir ons gedoen het en daarom sing ek. In 'n voorwoord tot 'n gesangbundel wat Luther in 1545 laat verskyn het, sê hy, God het ons hart en gemoed vrolik gemaakt deur sy liewe seun wat hy vir ons tot verlossing van sonde, dood en die duiwel gegee het. Wie dit met erns glo, kan nie nalaat nie, maar moet vrolik en met lus daarvan sing en vertel, sodat andere dit kan hoor en ook hierheen kom. So belangrik wat hy daar sê, die gemeente se besielende sang moet dus mense na hierdie kerk toe bring om hier 'n ontmoeting met Jesus Christus te kan hê. 'N Mens kan nie anders as dan elke keer maar self ondersoek te doen, ook u as gemeente vanoggend, is dit hoe andere wat by die deur daar instap ons sang beleef, berei dit hulle harte voor tot 'n ontmoeting. En weet jy, of ek sal net nou terugkom na hierdie punt toe, word mense dus na Christus getrek deur ons sang. Luther se begeerte was dat die gemeente sang dus mense sal trek en dat hulle godsontmoeting sal hê. Kyk ons na die Ou Testament, dan sien ons dat telkens wanneer die volk van God 'n besondere mylpaal bereik het, 'n besondere deurbraak en bewus was van die ingrype deur God, dan het die oproep weer klink, sing vir die Here 'n nuwe lied. Daar's so ongeveer 185 liedere in die Bybel, sê die mense vir ons wat nou bietjie hierop ingegaan het. 150 daarvan is natuurlik die psalms, want ons sê dit was elkeen 'n lied, maar dan is daar nog so 35 boonbehalwe dit. As mens maar dink, na hulle deur die Rooi See getrek het en die Here die water oopgemaak het, Eksodus 15:1 lees ons, toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing, en dit is wat hulle gesê het, ek wil sing tot die eer van die Here. En dan in vers 20 lees ons van Miriam wat toe ook saam met al die vroue 'n lied gesing het. En as ons bietjie verder gaan, Numeri 21, dan op 'n punt daar arriveer hulle by 'n sekere plek met die naam van Beer. Daar was 'n put met water en hulle het baie behoefte gehad aan vars water, en dan lees ons hulle sing weer 'n nuwe lied. God het vir hulle voorsien. God dra deur die moeilikste omstandighede, En dit kom in hierdie psalm wat ons gelees het so helder deur, en as hulle daai stadium kon terugkyk na hulle geskiedenis, terug uit die ballingskap en al die swaar kry, dan het hulle geweet, dit was net God gewees. Hy het ons staande gehou, toe dit donker was rondom ons. Hy het sy volk teruggebring vanuit ballingskap, die mure wat plat gelê het. Dit was net 'n hoop bakstene, het hulle een vir een kon terugmessel. En daarom laat ons hom loof en prys, was almal se hartsbegeerte. Want hulle het gestaan by die voltooide mure met harte vol van dankbaarheid. En ons sê vandag is God steeds besig met hierdie proses. In talle persone se lewens is hy besig met daardie restaurasiewerk, met herstelwerk, met genesingswerk, met opbouwerk. So dikwels is daar mense, as jy hulle verhaal hoor, dan besef jy, hierdie mure wat eens pragtig was, het omgetuimel. Trauma, skokke, hartseer, verliese, die mure lê plat en ons is moedeloos. En dis net God deur sy gees wat elke baksteen weer kan terugmessel. En dan as hy dit gedoen het en hy die mure heropgerig, is hulle mooier en sterker as van tevore. En hiervoor kan ons nie anders as om hom te loof en te prys nie. En ek glo, soos ek gesê het, dat hier baie van u is wat ook vanoggend kan terugkyk en sê, deur God se genade kon daai mure weer opgerig word in u lewe. En daar's harte vol van dankbaarheid. U weet, ons is getrou om dieselfde te doen as Israel van destyds. En God verwag dit van ons, maar partykeer vergeet ons. En partykeer is dit daai van selfsprekende dinge wat ons nie altyd raak sien nie. Soos byvoorbeeld om as 'n gemeente saam 'n loflied tot eer van die Here te kan sing. Daar was 'n paar honderd jaar, kan ons amper sê, wat kerke nie die voorreg gehad het nie. En die vraag verder, gee ons aan hom die eer en die lof vir elke voltooide muur? Of het in my persoonlike lewe is, in my huwelik, my werk, my studies, ons moet nooit vergeet daarvan nie. Verder is het ook so, dat deur die sang kom die totale aanbidding van die gemeente eindelijk in 'n lofoffer. Die Bybel praat dikwels van lofoffers, kom dit saam. Dis 'n offer van lof wat ons aan hom gee. Dis 'n vrywillige offer en dit vorm 'n hoogtepunt in die erediens. En jy weet, as ons gaan kyk na al die offers in die Ou Testament, is meeste van hulle afgeskaf toe die Nuwe Testament gekom het, want hulle is in Jesus Christus vervul. Maar hierdie een is die enigste een wat hy nie afgeskaf het nie, namelijk die lofoffer. Al die ander offers, ons hoef nie meer 'n bokkie te slag, laat daar bloed loop om sonde vergifnis te kry en al die ander. Maar hierdie een het hy laat voortgaan. En daarom begeer hy hierdie lofoffer van ons. En dit moet diep uit ons harte kom met oorgawe. Iemand beskryf dit treffend soos volg, wat hieroor 'n boek geskryf het. Hy sê, die lied is 'n groot krag tot opbou en versterking van ons geloof. In die stryd teen die bose is dit 'n magtige wapen. Daarom vrees Satan die sang van die gemeente wat dit met oorgawe doen. Dit dra 'n gees en 'n karakter in 'n gemeente in waarteen die magte van die duisternis nie bestand is nie. Iemand het dit ook so gestel, wanneer die kerk sing, dan is dit die ontboezeming teenoor God van dit wat in die hart van die gemeente leef. So ons moet weet, vir God is elke lied wat ons sing belangrik. Deur die woorde van die lied gee ek dus uitdrukking aan die diepste behoeftes van my hart, en daarom sê ons, word dit uiteindelik 'n gebed. En dis om hierdie rede dat sang so 'n geweldige invloed op mense se gemoedere kan hê. Dit kan jou hart seer en neerslagtig maak op 'n keer, omdat die Gees van God deur die woorde van 'n sekere lied met jou en my kan praat. As daar dalk onbeleide sondes is, of restitusie wat ek moet doen, kan die Gees van God deur 'n lied my aanspreek. Of aan die ander kant kan dit jou in jou gees kom oplig, en jou versterk en jou vertroos en jou bemoedig wanneer jy by 'n punt van moedeloosheid gekom het. Dr. Norman Wright is 'n internasionale bekende berader en hy het 'n klomp boeke geskryf. Ek het hom ontmoet in Amerika ook by konferensies wat ons bygewoon het en ons gebruik ook sy meer as een van sy handboeke, want hy is 'n sielkundige, maar hy is ook 'n teoloog, so hy het besondere insigte. Hy vertel van 'n man met wie hy gewerk het, wat na hom toe gekom het met 'n probleem oor depressie, 12 jaar lank. En toe hy die man uitvra, toe blyk dit 12 jaar gelede is hy binne 'n paar maande se tyd deur 5 groot verliese, massiewe verliese, geliefdes wat gesterf het en persoonlike verliese en dinge, en hy sê hy kon nie rou oor daai verliese nie. Sy lewe was net so dat hy moes net sy kop optel en hy moes aangaan. En Dr. Norman Wright het besef, hier lê die probleem. Want weet jy, dit kan met enige een van ons gebeur. Hulle praat van sommige vorme van depressie as 'n reaktiewe depressie. Jou liggaam, jou gees, jou herinneringe sê vir jou, daar was 'n verlies en jy was nie toegelaat om te rou daaroor nie, en nou is jou liggaam in reaksie. En die reaksie kan iets soos depressie wees. Ons sê nou nie alle depressie werk so nie, maar daar is baie sulke gevalle. Selfs tot 80% van gevalle, sê die mense vir ons wat hierop Christen psigiaters wat kennis het, 80% van depressiewe gevalle is skokke, trauma, onverwerkte hartseer, onverwerkte rouprosesse, en jy moes net aangaan. Toe hulle dit vaststel, toe Norman Wright vir hom die raad gegee. Daar was 'n gemeente in die omgewing waar hierdie man gebly het, wat elke aand 'n halfuur sang gehad het voor die woordverkondiging begin het. En hy sê vir 3 maande lank het hy alleen, hy het sy gesin het maar na hulle gemeente toe gaan vir 3 maande en na daai gemeente toe. En daai halfuur van elke sonderdag aand het hy met God gepraat oor die 5 verliese van 12 jaar terug, en het die gees van God as ware met 'n rouproses daar begin. En hy sê vir 3 maande was dit aan die gang, en na 3 maande was sy depressie weg gewees. En dit was onder die krag van sang, het die Heilige Gees hierdie man gesond gemaak. Navorsing sê vir ons, hierdie groot persentasie van gevalle, en dis waar ons geliefdes aan die dood afgegeet, dit kan 'n vrou wees wat 'n abortie, kom ons sê 'n verpligte abortie moes gehad het, of 'n miskraam, of 'n stilgeboorte, en die mense het vir jou gesê, tel net jou kop op en gaan aan met die lewe, jy het mos nie daai kind geken nie, en hulle laat so 'n vrou nie toe om te treur en te rou oor 'n kind wat sy aan die dood afgegeet nie. Ek het dit so dikwels gesien, en dan daai verlies hier binne kan baie emosionele en selfs fisiese probleme veroorsaak in die jare daarna. Nou terug by musiek, een skrywer beskryf die Heilige Gees as die hoof sangmeester wat ons siele voed deur gebed en musiek. En weer hierdie twee, gebed en musiek, wat in mekaar vervleg is. Hy verwys ook na Psalm 145 vers 19, en dan vertaal hy dit soos volg: For the Lord does what the God-fearing desire when they pray, and hears their crying when they sing, and helps them when he hears them. Hy hoor sy kinders se noodkrete, ook as hulle sing, en jou lied is maar 'n gebed. Dit verwoord jou pyn, en God hoor dit. Hy hoor dit. In hierdie verband maak hierdie skrywer ook Romeine 8 vers 26 van toepassing, waar hy daar sê, ons weet nie altyd hoe ons moet bid nie, maar die Gees van God roep deur ons met versigtinge. Hy sê onuitspreeklike versigtinge. The Holy Spirit sings with us and in us. So by geleentheid kan die Heilige Gees ook deur 'n lied wat ek sing, en hy's pyn en hy's hartseer in my binneste, kan hy deur my roep tot God die Vader. En dit kan die begin van 'n helingsproses wees. Reeds vanaf die vroegste tye, as ons na die Ou Testament kyk, was sang deel van die tempeldiens. En op talle plekke in die Ou Testament word verwys na die betekenis van sang om God mee te verheerlik, te dank of om te smeek om uitkoms. Nou in daardie stadium het ons gesê was die enigste liedereboek was die psalms. Psalms was van die heel oudste literatuur wat op skrif gestel is. En in die vroeë kerk, dan ook in die Nuwe Testament, die psalms was die liedere wat hulle gesing het. En ons kry 'n hele paar voorbeelde waar Jesus en sy disippels gesing het, Markus 14:26. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Dis kort voor die kruisiging. Handelinge 16:25 lees ons van Paulus en Silas in daai tronk, en om middernag was hulle besig om te bid en te sing tot lof van God. En dan ken ons daai verhaal, die aardbewing en hulle boeie wat afval, en uiteindelik die tronkbewaarder wat tot bekering kom. En ons sou kon sê, wat 'n uitdaging ook vir ons, wanneer ek in moeilike omstandighede is, met die rug teen die muur, om te doen wat hierdie twee manne gedoen het, deur my lied met God te praat. Ook Paulus se opdrag in Efesiërs 5:19, sing onder mekaar psalms, lofgesange, ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van God. Ook Kolossense 3:16, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Verder kan ons ook sê, die lied wat ons sing is ter ondersteuning van die woord waardeur God ook tot ons spreek. Luther het gesê, die note van die lied maak die teks van die woord lewendig, maak het lewendig. Calvin het gesê dat sang die woorde nog dieper die hart laat indring, selfs as die gesproke woord, selfs as 'n preek op 'n keer, dat 'n lied in daai diens vir jou dalk die sterkste boodskap gehad het. Sang styg dus in 'n sekere sin ook dan nou bo die gesproke woord uit. 'N Nederlandse teoloog beskryf dit pragtig. Hy sê dit is 'n heel besondere manier om iets te uiten, luider dan spreek en harder as om te praat, op 'n hoër toon, op 'n melodie, en dat heeft met leven, met gevoel, met vreugde te maak. Dis wat hier binne aangaan. En dan sê hy, die kerk is eintlik 'n feessaal waar God word geloof. En daarom kan ons vanoggend sê, ook hierdie kerkruimte het vanoggend 'n feessaal geword, want deur die woord, deur ons sang en deur alles wat hier gebeur, word God geloof en geprys. En by sulke geleenthede vloei die lied en die gebed en die woord uiteindelik alles in een tot lof van God en tot 'n harmonie tot eer van die koning van alle konings. Ons kan dus sê dat daar 'n besondere krag en 'n geestelike diepte is in die lewende kerklied wat deur die gemeente met oorgawe gesing word. Dit ontwikkel uiteindelik tot 'n magtige stroom wat mense besiel en aanspreek. 'N Krag wat jou opbou, jou versterk. Dit word die vleuels wat jou gees dra na God toe. Ag, sal ons hom nie deurgangs vertrou vir elke erediens, ook hier in u gemeente, elke byeenkoms, dat dit hierdie karakter sal hê. En elkeen wat dan daarna uitbeweeg by die deure, sal weet ek was in kontak met die lewende God. Jy weet, daar is teoloë wat van mening is, dat die liedere van iemand soos Ambrosius, ook 'n ou kerkvader, en ook van Luther, en ook 'n man soos John Wesley, wat baie bekende persoonlikhede in daai jare was, dat daar selfs 'n groter invloed kon uitgegaan het deur die liedere wat hulle gedig het, as deur die woord, die preek wat hulle gegee het. So kragtig word hierdie lied beskou, die krag van die lied en van sang, wat ons dus nooit onderskat nie. In 1873 het 'n onbekende Amerikaanse evangelis in Skotland met 'n evangelisasiereeks begin met ongelooflike resultate. En dit was die begin van herlewings in daai deel van die wêreld. En hierdie man was D.L. Moody. En ek glo jy het nou al baie van hom ook gehoor. En ook wat sy bediening betref, is talle skrywers van mening dat die bydra deur sy sangleier Sankey, E.D. Sankey, van onskatbare waarde was met betrekking tot daai herlewings en dit wat God daar gedoen het. Hy het byvoorbeeld in Edinburgh in Skotland het hy opgetree, daar 3000 mense tot bekering gekom. In die botaniese tuine van Glasgow in Skotland tussen 20 en 30000 mense wat na hom geluister het, daar kom ook 3000 tot bekering. Die kenwysie van al sy veldtogte gaan my nie verby, o Heiland, daai bekende lied wat ek glo julle ook dikwels sing. Moody het self gesê dat hierdie lied meer mense na die Here toe gelei het as 100000 preke. Dis sy woorde. En mens kan maar gaan kyk na al die groot predikers wat God oor die jare gebruik het, die rol van sang en gebed ten nouste vervul. Baie jare later vertel iemand anders dat een van sy grootste lewenservarings was om saam met 20000 mense in die Yankee Stadion in New York 'n lied te sing wat Billy Graham altyd laat sing het. En Billy Graham het daai dag die boodskap gebring en hierdie lied Jesus Heiland wees my nou naby. Kom ook maar uit die Halleluja bundel. Hy sê daai ervaring om dit saam met 20000 mense te sing was vir hom onvergeetlik. Onvergeetlik. Jesus Heiland wees my nou naby, moet my asseblief net nie verby gaan nie. Ag, Dominee Martin sê vir my, hy het ook nou onlangs gepraat bietjie oor Billy Graham se lewe. Hy is mos so 3 weke gelede oorlede. En wat sang betref, die baie bekende naam George Beverly Shea was die man wat saam met hom. Hy het ook 'n sangleier gehad vir die algemene musiek, maar Beverly Shea was die man wat altyd solo liedere gelewer het. En hulle sê, hierdie twee saam het voor ten minste 200 miljoen mense opgetree. 200 miljoen mense. En hulle sê, hy het sy dienste gewoonlik geadverteer, Beverly Shea sings, sê hy vanavond in die tyd, en in klein woordjies, Billy Graham will preach. Hy het so sterk oor die sang gevoel, dat hy gesê het, sonder die sangbediening van Beverly Shea, hy self nie 'n bediening sou gehad het nie. Maar dan het Beverly Shea weer gesê, the people didn't come to hear me, they came to hear Billy. But to get to hear him, they first had to listen to me. En beide van hulle, so nederig, gee maar vir die ander een die krediet. Maar ons weet uiteindelik was dit die Gees van God wat hierdie twee manne op so kragtige wyse gebruik het en die lied wat altyd deel was van alles. Hulle, die Graham organisasie bereken, soos wat hulle boek gehou het, altyd mense ook laat vormpies invul, in die bediening van Billy Graham oor ongeveer 50 jaar, dat 3,2 miljoen mense positief gereageer het, wanneer hy uitnodigings gemaak het aan die einde van die diens. 3,2 miljoen. En twee liedere wat hulle blykbaar by elke bijeenkoms oor 50 jaar gesing is, How Great Thou Art. Ons sing ook daar die lied, en die laaste vers wat opbou na 'n klimax, as hy praat van die pad saam met Jesus Christus, When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thy art. Daai een altyd gesing, en dan in die slot van sy dienste, wanneer hy die uitnodiging maak, just as I am. En hy is ook in die Halleluja bundel, net soos wat ek is. En dan het die massa mense dit gesing, en dan het die mense voor en toe gestroom. Ek het die voorreg gehad om een keer op Ellis Park te hoor, daar in die 70er jare, en dalk het van u dit ook ervaar, en die Here het hom so kragtiglik gebruik. Die boek Openbaring kom en hy trek vir ons die gordyn so bietjie oop oor daardie finale groot erediens aan die einde van die tye. En dan vir al die besondere plek wat sang daar gaan inneem. Ons lees van die verlostes en al die hemelse wesens wat in aanbidding voor God hulle stemme verhef. En ons sien weer gebed en die lied word een. Daar kan ons sê, vind ons al ons aardse eredienste gaan uiteindelik daar sy finale vervulling gaan ons ervaar. En ons sal kan terugkyk en ons sal weet, dis nie vir ons 'n vreemde ervaring dit wat nou gebeur nie, want ons kom 'n pad daarmee. Weet jy, ek het nou al met baie dominees ook gepraat hieroor en almal stem met jou saam, en as daar van u is wat al dikwels voor gehoor gestaan het, sal u weet wat dit is. Ek kom by baie kerke en gemeentes oor die land nou rondom die kursusse en dikwels dan nou ook die erediens direk daarna. En jy staan soms voor 'n gehoor en dan ervaar jy net hier 'n koudheid en 'n hardheid. En dit voel vir jou of jou woorde kragteloos is. En dan kom jy weer voor 'n ander gehoor, dan voel jy maar jy voel vry. Dit voel asof jy maak kontak en die Gees is hier en jy's net bewus daarvan. Ons het jare terug in die gemeente waar ek voltyds in die bediening was in Pretoria, het ons evangelisasie reeks gereël in die ringse gemeentes, en ons het so 4 predikante, bekende evangeliese ouens genooi van oor die land, en hulle het elke aand het hulle geroteer tussen die 4 ringsgemeentes, 5 ringsgemeentes. En hierdie een man het by ons in die gemeente tuis gegaan en hy vertel vir my van die ervaring wat hy gehad het by een vorige reeks nou, en by een kerk waar hy moes spreek. Hy sê, hy staan voor hulle en hy ervaar net hier sy hardheid, en hy probeer een enkie vorder, en hy sê, ek kry nie gevorder met die preek nie, want hier sy hardheid. En hy sê, toe voel hy om vir die gemeente te sê, kom ons word net eers stil, en kom ons sing 'n aanbiddingslied, en dan gaan ons aan. Hy sê, en toe hulle die aanbiddingslied sing, toe staan een man heel achter in die kerk op, en hy stap uit. Hy sê, en toe die man uitstap, ervaar hy onmiddellik 'n vryheid. Hy voel dus, die hardheid is gebreek. Nou, hy het nooit die man geken nie, ons weet glad nie die man se story nie, maar weet hy, dit ervaar een mens, soos ek sê, so makkelijk as jy voor een gehoor staan. En ek kan daarom ook vir jy sê, ek ervaar vryheid hier by jy, jy hoef nie bekommerd te wees nie, maar as dan nie vryheid is nie, dan verloor ons sang ook sy krag. En die gebede sukkel maar as daar vryheid is, dan kan die Gees van God doen wat hy moet doen. Voor God se troon op die nuwe aarde en die nuwe hemel, lees ons, gaan daar ook dag en nag gesing word voor sy troon. Die mooiste melodie en woorde. En ons gedeelte wat ons gelees het, het in daai een vers gesê, prys die Here, dis goed om tot lof aan ons God te sing, dis 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Ag, en mag God gee dat al die melodieë en al die harmonieë en die woorde in die toekoms wat in hierdie gemeente en hierdie kerklike ruimte omhoog sal gaan, dat dit gebede sal wees wat tot by die troon van God sal deurdring. Gebede wat ons boodskap bevestig oor en oor, God is goed, loof sy wonderlike naam. En mag hy deur die sang, afgesien van die prediking, net alreeds deur die sang, mense na hom toe trek. Soos Martin Luther gesê, dat mense wat daar verbygaan ons sang sal hoor, en dat dit hulle sal bring. Dat dit so besielend sal wees, dat almal wat hier binne is, maar net in aanbidding voor God wil buig. Elke knie, ook die bose, waar Satan vir ons mag aanval en die atmosfeer hard wil maak, op watter manier ook al, dat ons sang die Gees van God sal nooi, en as die Gees van God inbeweeg, dan breek hy alles en hy verdryf alles wat nie van God is nie. Weet jy, ek dink aan 'n Pinksterreeks wat ons in Pretoria gehad het in ons gemeente, na aanleiding van die predikant wat genoem het van die man toe hy uitstap, toe breek die atmosfeer, en in die Pinksterdienst een aand, was daar twee jong mense, wat niemand geken het nie, lang zwart jasse aangehaad, en jy kon sommer sien, hierdie ouwens, voel nie baie thuis nie, maar hulle sit daar op een stadium, toe snij al die kracht uit, en ons het gesukkel om weer die ligte en goed aan die gang te kry, en dit was toe die twee uitgestap het. Weet jy, en dan besef een mens, as Paulus sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, wanneer God seën, wanneer mense Godse teenwoordigheid beleef, sal hy altyd maar wil probeer om een stok in die speke te steek, maar ons weet genadiglik wat is die wapenrusting tot ons beskikking, ons weet wat is die krag van gebed, ook as die gebed deur een lied kom, en dit gee altyd die deurslag. Ons het die aand ook maar net gebid, en die Heer het gegee dat die krag weer aangaan en ons kon aangaan. Nou, soos ek gesê het, mag die Heere gee dat dit u ervaring sal wees ook in die toekomst, dat ons, as ons terugdink in Maarten Luther en Calvin en die mense se tyd sal weet, om God so te kan loof en prys is absoluut 'n voorreg, ongelooflike voorreg, en dat ons dit met die hart sal doen, en dan is dit kragtig, daai woorde wat omhoog gaan is, het krag. Krag om mense te oortuig, krag om mense in te bring, krag om mense vry te maak, en vir ek en jy wat nou reeds met God een verhouding het, krag om ons soveel meer bewus te maak van sy teenwoordigheid, en dat ons maar net in aanbidding vir hom sal wees. Mag hy vir u as gemeente seën, mag hy die werk wat hier gedoen word seën, en vir u net na groter en hoër hoogtes neem as ooit in die verlede. Amen. Kom ons bid net saam. Ons Vader, ons dank u dat u groot is, dat u almagtig is, ons dank u vir u seun wat u gestuur het, en hy het vir ons 'n prys kom betaal, wat menslik gesproke onbetaalbaar was, die grootste prys, en hy het vir ons vryheid kom bewerkstellig. Heere, ons buig maar net in aanbidding in hierdie oggend. Ons wil deur ons gebed en deur die woorde van ons liedere wil ons vir u sê, ons loof u en ons prys u, want ons verdien dit nie, dis alles net genade. Dis net genade, Heere, en ons wil net sê dankie. Help ons om ook in hierdie komende week uit dankbaarheid ons lewe te leef elke dag, te weet dit is genade. Ons gesondheid en al die voorregte en geleenthede, Heere, dat ons voluit sal gaan om die koning van alle konings te verheerlik, Heere, en om getuies te wees van u goddelike ingrype en u bemoeienis. Eer is sy u wonderlike naam. Amen.